Գլուխ 3-րդ. Գեներալը Իվան Ֆյոդորովիչ Եպանչինը կանգնել էր իր առանձնասենյակի մեջտեղը և արտակարգ հետաքրքրությամբ նայում էր ներս մտնող իշխանին, նույնիսկ երկու քայլ արավ դեպի նա։ Իշխանը մոտեցավ ու ներկայացավ։
«Այդպես», պատասխանեց գեներալը, «իսկ ինչով կարող եմ ծառայել»։
«Ես ոչ մի անհետաձգելի գործ չունեմ, իմ նպատակն էր ուղղակի ծանոթանալ ձեզ հետ. Չէի ուզենա անհանգստացնել, որովհետև չգիտեմ ոչ ձեր ընդունելության օրը, ոչ ձեր կարգադրությունները, բայց ես ինքս հենց նոր եմ իջել վագոնից, Շվեյցարիայից եմ եկել»։
Գեներալը հազիվ նկատելի քմծի ծաղ տվեց, բայց մտածեց ու դադարեց։ Հետո մեկ էլ մտածեց, աչքերը կկոցեց, իր հյուրին մի անգամ էլ զննեց ոտից գլուխ, ապա արագ նրան աթոռ ցույց տվեց, ինքն էլ նստեց փոքրինչ թեք և անհամբեր սպասողականությամբ շրջվեց դեպի իշխանը։ Գանյան կանգնել էր առանձնասենյակի անկյունում, գրասեղանի մոտ և թղթերն էր տնտղում։
«Ծանոթությունների համար ես առհասարակ քիչ ժամանակ ունեմ», ասաց գեներալը, «բայց քանի որ դուք, իհարկե, ձեր նպատակն ունեք, ապա»։
«Ես այդպես էլ նախազգում էի», ընդհատեց նրան իշխանը, «որ դուք իմ այցելության մեջ անպայման որևէ հատուկ նպատակ կտեսնեք, բայց աստված վկա, բացի ծանոթանալու բավականությունից ես ոչ մի մասնավոր նպատակ չունեմ»։
«Իհարկե, ինձ համար էլ արտակարգ բավականություն է, բայց հո շարունակ զվարճություն չի լինելու, երբեմն, գիտեք, պատահում են և գործեր, ընդսմին»։
«Ես մինչև հիմա չեմ կարողանում գտնել, թե մեր մեջ ընդհանուր ինչ կա, այսպես ասած, այն պատճառները»։
«Պատճառ չկա, անշուշտ, և, իհարկե, ընդհանուր բան քիչ կա, որովհետև եթե ես իշխան Միշկինն եմ և ձեր կինը մեր ցեղից է, ապա դա հասկանալի է, պատճառ չէ»։ «Ես դա շատ լավ եմ հասկանում, և սակայն իմ ամբողջ շարժառիթը հենց միայն դա է. Ես մոտ 4 տարի Ռուսաստանում չեմ եղել, 4-ից մի քիչ ավելի, այստեղից մեկնելիս էլ ինչ էի, համարյա խելքս գլխիս չէր. Այն ժամանակ էլ ոչինչ չգիտեի, իսկ հիմա ավելի ևս. Լավ մարդկանց կարիք եմ զգում, նույնիսկ ահա մի գործ ունեմ և չգիտեմ, ուր խցկվեմ»։ «Դեռ Բեռլինում», մտածեցի, «դրանք գրեթե ազգական են, նրանցից կսկսեմ, գուցե մենք իրար պետք կգանք, նրանք ինձ, ես նրանց, եթե նրանք լավ մարդիկ են»։
«Իսկ ես լսել եմ, որ դուք լավ մարդիկ եք»։ «Շատ շնորհակալ եմ», զարմացավ գեներալը, «թույլ տվեք իմանալ, որտեղ եք իջևանել»։
«Ես դեռ ոչ մի տեղ չեմ իջևանել»։
«Ուրեմն վագոնից ուղղակի ինձ մոտ և բեռով»։
«Դե իմ բեռը ընդամենը սպիտակեղենի մի փոքրիկ կապոց է և ուրիշ ոչինչ, ես դա սովորաբար ձեռքիս եմ պահում, երեկոյան էլ կհասցնեմ համար գրավել»։
«Ուրեմն դուք դեռ մտադիր եք համար գրավել»։
«Ո, այո, իհարկե»։
«Ձեր խոսքերից դատելով ես կարծեցի, թե արդեն ուղղակի ինձ մոտ եք եկել»։
«Այդ կարող է պատահել, բայց ոչ այլ կերպ, քան ձեր հրավերով»։
«Իսկ ես խոստովանում եմ, հրավերով էլ չէի մնա, ոչ թե որևէ պատճառով, այլ այնպես, ըստ իմ բնավորության»։ «Դե նշանակում է տեղին է, որ ես ձեզ չեմ հրավիրել և չեմ հրավիրում»։ «Թույլ տվեք մեկ էլ, իշխան, որպեսի միանգամից ամեն ինչ պարզաբանվի»։ «Քանի որ մենք ահա հիմա պայմանավորվեցինք, որ մեր մեջ ազգակցության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, թեև իհարկե ես չափազանց շոյված կլինեի, ապա նշանակում է»։
«Ապա նշանակում է վեր կենամ ու գնամ»։
Տեղից շարժվեց իշխանը, նույնիսկ մի տեսակ զվարթ ծիծաղելով, չնայած իր դրության ողջ ակներև դժվարությանը։ «Եվ ահա, աստված վկա, գեներալ, թեև ես գործնականորեն ոչ մի բան չգիտեմ ոչ այստեղի սովորույթներից, ոչ առհասարակ, թե ինչպես են ապրում այստեղ մարդիկ, բայց այդպես էլ կարծում էի, որ անպայման հենց այսպես էր ստացվելու, ինչպես որ հիմա ստացվեց»։ «Ինչ կա որ, գուցե հենց այսպես էլ պետք է»։ «Եվ այն ժամանակ էլ նամակիս չպատասխանեցիք»։ «Դե, մնաք բարով և ներեցեք, որ անհանգստացրի»։ Այդ րոպեին իշխանի հայացքն այնքան սիրալիր էր, իսկ ժպիտը այնքան զերծ էր որևէ թեկուզ թաքուն անբայրացակամության երանգից, որ գեներալը հանկարծ կանգ առավ և մի տեսակ հանկարծ այլ կերպ նայեց իր հյուրին։ Հայացքի ամբողջ փոփոխությունը տեղի ունեցավ մի ակնթարթում։
«Գիտեք, իշխան», ասաց նա գրեթե բոլորովին այլ ձայնով, «համենայն դեպս ես ձեզ չեմ ճանաչում և գուցե
Լիզավետա Պրոկոֆիևնան էլ կուզենա տեսնել իր ազգանվանակցին։ Սպասեցեք, եթե ուզում եք, եթե ձեր ժամանակը ներում է։
Օ, իմ ժամանակը ներում է։ Իմ ժամանակը միանգամայն իմն է։
Եվ իշխանը իսկույն սեղանին դրեց իր կլորեզր փափուկ գլխարկը։
Ես խոստովանում եմ, այդպես էլ հույս ունեի, որ գուցե Ելիզավետա Պրոկոֆիևնան կհիշի, որ իրեն նամակ եմ գրել։ Քիչ առաջ ձեր ծառան, երբ ես այնտեղ սպասում էի, կասկածում էր, թե ես եկել եմ աղքատության պատճառով ձեզանից բան խնդրելու։
Ես դա նկատեցի, իսկ ձեզ մոտ ըստ երևույթին այդ արդիվ խիստ հրահանգներ կան,
բայց ես ճշմարիտ դրա համար չեմ եկել, այլ ճշմարիտ նրա համար, որ մարդկանց հետ մտերմանամ։ Միայն մի քիչ մտածում եմ, որ ձեզ խանգարեցի, և դա ինձ անհանգստացնում է։
Ահա թե ինչ, իշխան, ասաց գեներալը ուրախ ժպիտով։ Եթե դուք իրոք այնպիսին եք, ինչպես թվում եք, ապա թերևս ձեզ հետ հաճելի կլինի ծանոթանալը։ Միայն տեսնում եք, ես զբաղված մարդ եմ, և նորից անմիջապես նստելու եմ որոշ բաներ աչքի անցնելու և ստորագրելու։ Իսկ հետո կգնամ նորին պայծառափայլության մոտ, իսկ հետո պաշտոնատեղիս։ Այդպես էլ դուրս է գալիս, որ թեև ուրախ եմ մարդկանց, այսինքն լավ մարդկանց հետ տեսնվելու, բայց, ասենք, ես այնպես համոզված եմ, որ դուք հիանալի դասիրակված եք, որ իսկ քանի տարեկան եք, իշխան։
26.
Տեսեք է, իսկ ես կարծում էի շատ ավելի պակաս։
Այո, ասում են իմ դեմքն ավելի ջահել է երևում։ Իսկ ձեզ չխանգարել ես կսովորեմ և շուտով կհասկանամ, որովհետև հենց ինքս բոլորովին չեմ սիրում խանգարել։ Եվ վերջապես ինձ թվում է, մենք արտաքուստ այնքան տարբեր մարդիկ ենք, շատ հանգամանքների շնորհիվ, որ մենք հավանաբար չենք էլ կարող շատ ընդհանուր կետեր ունենալ։ Բայց գիտեք, ես այս վերջին գաղափարին ինքս չեմ հավատում, որովհետև շատ հաճախ այդպես թվում է միայն, թե ընդհանուր կետեր չկան, իսկ դրանք շատ էլ կան։ Դա մարդկային ծուլությունից է լինում, որ մարդիկ իրար մեջ այդպես աչքի չափով են տեսակավորվում և ոչինչ չեն կարողանում գտնել։ Բայց, ի դեպ, կարծեք, թե ես ձանձրալի սկսեցի, դուք կարծես, թե…
Երկու խոսք, դուք գոնե որոշ կարողություն ունեք, կամ գուցե մտադիր եք որևէ զբաղմունք ձեռնարկել։
Ներեցեք, որ ես այսպես շնորհարեք, ես ձեր հարցը շատ եմ գնահատում և հասկանում։ Ոչ մի կարողություն առայժմ չունեմ և ոչ մի զբաղմունք
առայժմ, նույնպես չունեմ, բայց հարկավոր է, որ ունենայի։ Իսկ հիմա ինձ մոտ եղած փողը ուրիշինն էր, ինձ Շնեյդերն էր տվել ճանապարհի համար, իմ պրոֆեսորը, որի մոտ ես բուժվում և սովորում էի Շվեյցարիայում, և տվել էր ճիշտ և ճիշտ հաշված, այնպես որ հիմա, օրինակ, ինձ մոտ ընդամենը մի քանի կոպեկ է մնացել։
Ճիշտ է, ես մի գործ ունեմ և խորհրդի կարիք եմ զգում,
բայց ասացեք, ինչով եք մտադիր առայժմ ապրել և ինչպիսի մտադրություններ ունեիք, ընդհատեց գեներալը։
Ուզում էի որևէ կերպ աշխատել։
Օ, դուք փիլիսոփա եք, բայց ասենք, ձեր մեջ որևէ տաղանդ նկատել եք կամ գոնե որոշ ընդունակություններ, այսինքն այնպիսի ընդունակություններից, որոնք հանապազորյա հաց են տալիս։ Դարձյալ ներեցեք,
օ, ներողություն մի խնդրեք։
Ոչ, ես կարծում եմ, որ չունեմ ոչ տաղանդ, ոչ հատուկ ընդունակություններ, նույնիսկ ընդհակառակը, որովհետև ես հիվանդ մարդ եմ և կանոնավոր չեմ սովորել։ Ինչ վերաբերում է հացին, ապա ինձ թվում է… Գեներալը նորից ընդհատեց և նորից սկսեց հարցուփորձ անել։ Իշխանը նորից պատմեց այն ամենն, ինչ արդեն պատմված էր։ Պարզվեց, որ գեներալը լսել էր հանգուցյալ Պավլիշչևի մասին և նույնիսկ անձամբ ճանաչում էր, թե ինչու էր Պավլիշչևը հետաքրքրվում նրա դասիրակությամբ, իշխանն ինքն էլ չէր կարող բացատրել։ Ասենք, գուցե ուղղակի իշխանի հանգուցյալ հոր հետ ունեցած հին բարեկամության պատճառով։ Ծնողների մահից հետո իշխանը դեռ փոքր երեխա էր, ամբողջ կյանքում ապրել ու մեծացել էր գյուղում, որովհետև նրա առողջությունն էլ պահանջում էր գյուղի օդ։ Պավլիշչևը նրան վստահել էր իր ազգական ինչ-որ պարավ կալվածատիրուհիների։ Իշխանի համար սկզբում վարձում են գուվերնանտուհի, հետո գուվերնյոր։ Ի դեպ նա հայտնեց, որ թեև ամեն ինչ հիշում է, բայց քիչ բան կարող է բավարար բացատրել, որովհետև շատ հարցերում իրեն հաշիվ չէր տալիս։ Նրա հիվանդության հաճախակի նոպաները նրան դարձրել էին համարյա բոլորովին ապուշ։ Իշխանն այդպես էլ ասաց.
Ապուշ։
Նա պատմեց,
Վերջապես, որ մի անգամ Պավլիշչևը Բերլինում հանդիպել է շվեյցարացի պրոֆեսոր Շնեյդերին, որը զբաղվում է հենց այդ հիվանդություններով, Շվեյցարիայում, Վալիի կանտոնում բուժական հաստատություն ունի, բուժում է իր մեթոդով, սառը ջրով, մարմնամարզությամբ, բուժում է եւ ապուշությունը, եւ խելագարությունը, դրա հետ մեկտեղ սովորեցնում է եւ առհասարակ զբաղվում է սանի հոգեվոր զարգացմամբ։ Որ Պավլիշչևը իշխանին մոտ 5 տարի առաջ ուղարկել է Շվեյցարիա, Շնեյդերի մոտ, իսկ ինքը 2 տարի առաջ հանկարծակի մեռել է առանց կարգադրություններ անելու, որ Շնեյդերը նրան պահել եւ շարունակել է բուժումը եւս 2 տարի, որ նա նրան վերջնականապես չի բուժել, բայց շատ-շատ է օգնել, եւ որ վերջապես իշխանի սեփական ցանկությամբ եւ մի պատահած հանգամանքի պատճառով հիմա նրան ուղարկել է Ռուսաստան։ Գեներալը շատ զարմացավ։
Եվ դուք Ռուսաստանում ոչ ոք, բացարձակապես ոչ ոք չունեք, հարցրեց գեներալը։
Հիմա ոչ ոք, բայց հույս ունեմ, հետո ես մի նամակ եմ ստացել։
Գոնե, ընդհատեց գեներալը նամակի մասին չլսելով։ Դուք որևէ բան սովորել եք, եւ ձեր հիվանդությունը ձեզ չի խանգարի, ասենք, որևէ պաշտոնատեղում մի որևէ հեշտ պաշտոն գրավելու։
Օ, հավանաբար չի խանգարի։ Եվ որևէ պաշտոն ես նույնիսկ շատ կուզենայի, որովհետև ինքս էլ ուզում եմ տեսնել, թե ես ինչի եմ ընդունակ։ Իսկ սովորել եմ բոլոր 4 տարին շարունակ, թեև ոչ բոլորովին ճիշտ, այլ այնպես, իմ պրոֆեսորի հատուկ սիստեմով, ըստ որում հաջողվել է չափազանց շատ ռուսերեն գրքեր կարդալ։
Ռուսերեն գրքեր։ Նշանակում է գրագետեք եւ կարող եք անսխալ գրել։
Օ, շատ լավ կարող եմ։
Հրաշալի է։ Իսկ ձեր ձեռագիրը։
Իսկ ձեռագիրս հիանալի է, այդ դրանում ես գուցե եւ տաղանդ եմ, այդ կողմից ես ուղակի գեղագիր եմ։ Թույլ տվեք, փորձի համար հենց հիմա մի բան կգրեմ,
ոգևորված ասաց իշխանը։ Բարի եղեք,
եւ դա նույնիսկ պետք է։
Եվ հավանում եմ ձեր այդ պատրաստականությունը, իշխան, դուք իսկապես շատ հաճելի եք։
Իսկ դուք ինչ հրաշալի գրենական պիտույքներ ունեք, եւ ինչքան մատիտ, ինչքան գրիչ, ինչ ստվար հիանալի թուղթ եւ ինչ գեղեցիկ է ձեր առանձնասենյակը։ Ահա այս բնանկարը ինձ ծանոթ է, դա շվեյցարական տեսարան է։ Ես համոզված եմ, որ նկարիչը դա բնությունից է նկարել, եւ համոզված եմ, որ այս վայրը ես տեսել եմ, դա Ուրիի կանտոնում է։
Շատ հնարավոր է, թեև դա այստեղ է գնված։ Գանյա, իշխանին թուղթ տվեք։ Ահա գրիչներ ու թուղթ։ Ահա, համեցեք այս փոքրիկ սեղանի մոտ։ Այդ ի՞նչ է։
Դիմեց գեներալը Գանյային, որն այդ ժամանակ իր թղթապանակից հանեց ու նրան տվեց մեծ չափսի մի լուսանկար։
Վահ, Նաստասիա Ֆիլիպովնան է։
Սա ինքը, ինքն է քեզ ուղարկել։ Ինքը։
Աշխուժացած ու մեծ հետաքրքրությամբ հարցնում էր նա Գանյային։ Հիմա, երբ ես գնացել էի շնորհավորելու, տվեց։ Ես վաղուց խնդրում էի։ Չգիտեմ, արդյոք սա ակնարկ չէ նրա կողմից, որ ես ինքս մի այսպիսի օրով նրա մոտ ձեռնունային, առանց նվերի էի գնացել, ավելացրեց Գանյան տհաճ ժպիտով։
Չէ, չէ,
համոզված ընդհատեց գեներալը։ Եվ իսկապես, այդ ի՞նչ մտածելակերպ ունես։ Նրա շատ պետքն է, որ ակնարկի, եւ ամենևին շահամոլ չի։ Համել ի՞նչ պիտի նվիրես, դրա համար հազարներ են պետք։ Գուցե լուսանկարդ։
Իսկ ի՞նչ, իդեպ
դեռ չի խնդրել լուսանկարդ։
Ոչ, դեռ չի խնդրել, եւ գուցե երբեք էլ չխնդրի։
Դուք Իվան Ֆյոդորովիչ, իհարկե հիշում եք այսօրվա երեկոյի մասին, չէ՞ որ դուք միտումով հրավիրվածներից եք։
Հիշում եմ, հիշում եմ։ Իհարկե, եւ կգնամ։ Հանակ բան է, ծննդյան օրն է, 25 տարեկան։ Հմ։ Գիտես, Գանյա, թող այդպես լինի։ Ես քեզ կասեմ գաղտնիքը։ Պատրաստվիր։ Աֆանասի Իվանովիչին եւ ինձ նախոստացել է, որ այսօր երեկոյան իր տանը կասի վերջին խոսքը։ Լինել թե չլինել,
դետես, իմացիր։
Գանյան հանկարծ շփոթվեց այն աստիճան, որ նույնիսկ փոքրինչ գունատվեց։
Նա այդ հաստատ ասաց, հարցրեց Գանյան, եւ նրա ձայնը կարծես դողաց։ Երեք օր առաջ խոսք տվեց։ Մենք երկուսս էլ այնպես օձիքից կպանք, որ հարկադրեցինք։ Միայն խնդրեց, որ ժամանակից շուտ քեզ չասենք։
Գեներալն ուշադիր զննում էր Գանյային։ Վերջինիս շփոթվելը ըստ երևույթին նրան դուր չէր գալիս։
Հիշեցեք Իվան Ֆյոդորովիչ, անհանգստացած ու տատանվելով ասաց Գանյան։
որ նա ինձ լիակատար ազատություն է տվել վճիռկայացնելու մինչև այն օրը, մինչև որ ինքը գործը չվճռի, եւ այդ ժամանակ էլ դեռ ես իմ խոսքն ասելու իրավունք ունեմ։
Բայց միթե դու, հանկարծ վախեցավ գեներալը,
ես ոչինչ,
ողորմա, այդ ինչ ես ուզում անել մեզ հետ։
Չէ որ ես չեմ հրաժարվում, ես գուցե այնպես չարտահայտվեցի։
Այդ էր պակաս, որ հրաժարվեիր,
զայրութով ասաց գեներալը, նույնիսկ չցանկանալով զայրույթը զսպել։
Այստեղ եղբայրս բանն արդեն այն չէ, որ դու չես հրաժարվում, այլ բանը քո պատրաստակամությունն է, քո գոհունակությունն է, ուրախությունն է, որով կընդունես նրա խոսքերը։ Ինչ է կատարվում քո տանը։
Ինչ պիտի լինի։ Տանն ամեն ինչ իմ կամքով է։ Միայն հայրը սովորականի պես գշտություններ է անում, բայց նա կատարյալ ստահակ է դարձել։ Ես նրա հետ չեմ էլ խոսում, բայց ճնշման տակ եմ պահում և ճշմարիտ, եթե մայրս չլիներ, դուրս կանեի։ Մայրս իհարկե շարունակ լաց է լինում, քույրս չարանում է, իսկ ես նրանց ուղակի ասացի, վերջապես, որ ես իմ ճակատագրի տերն եմ և ուզում եմ, որ տանն ինձ լսեն։ Համենայն դեպս քրոջս այդ ամենը կտրուկ ասացի մորս ներկայությամբ։
Իսկ ես, եղբայր, շարունակում եմ չմբռնել,
մտածկոտ նկատեց գեներալը, ուսերը փոքր ինչ բարձրացնելով ու ձեռքերը տարածելով։
Նինա Ալեքսանդրովնան էլ անցած օրը այի, որ եկել էր, հիշում ես, հառաչում ու ախ է քաշում, ինչ է պատահել, հարցնում եմ։
Բանից դուրս է գալիս, որ իբր դա նրանց համար անպատվություն է։ Բայց թույլ տվեք հարցնել, այստեղ ինչ անպատվություն կա։
Ով ինչում կարող է Նաստասիա Ֆիլիպովնային կշտամբել կամ նրա հասցեին մի բան ասել։
Միթե այն, որ նա տոցկու հետ է եղել։
Բայց ախր դա արդեն այնպիսի դատարկ բան է,
հատկապես, երբ նկատի ենք ունենում որոշ հանգամանքներ։ Դուք ասում եք նրան կթողնեք ձեր աղջիկների մոտ։
Դե, միտես, այ քեզ Նինա Ալեքսանդրովնա, այսինքն մարդ ինչպես չհասկանա,
ինչպես չհասկանա իր դրությունը, հուշեց Գանյան դժվարության մեջ ընկած գեներալին։ Նա հասկանում է, դուք նրանից մի նեղացեք, ես իդեպ հենց այն ժամանակ շշպրեցի, որ ուրիշի գործերին չխառնվեն, և սակայն մինչև հիմա մեր տանը ամեն ինչ առերես խաղաղ է միայն նրա համար, որ վերջին խոսքը դեռ չի ասված,
բայց փոթորիկը լինելու է։
Եթե այսօր ասվի վերջին խոսքը, նշանակում է ամեն ինչ էլ կասվի։
Իշխանը լսում էր այդ ամբողջ խոսակցությունը, անկյունում նստած իր գեղագրական նմուշի վրա աշխատելիս։
Նա վերջացրեց, մոտեցավ սեղանին ու հանձնեց իր թերթիկը։ «Ուրեմն սա Նաստասիա Ֆիլիպովնան է», ասաց նա, ուշադիր ու հետաքրքրությամբ նայելով լուսանկարին։ «Զարմանալի գեղեցիկ է», անմիջապես ավելացրեց նա եռանդով։